matični, dobri, stari, srpsko-hrvatski, koji postoji samo za slovenački pogled. To je zapravo, ja mislim, jezik iz stare Jugoslavije, slovenačke nomenklature, birokratije u Beogradu. Tako da...
Bratstvo i jedinstvo je završeno, vreme je da se upoznamo, se pravi bratstvo i jedinstvo je končano, čast je da se upoznamo, ja mislim da je to demagogija.
Balkan Express. Vsako drugo sredo, točno opoldne.
Pozdravljeni vsem skupaj še v enem Balkan Expressu. V današnji oddaji se bomo preselili v Srbijo in obravnavali tankašnji proces privatizacije. Nova srbska vlada s premierom Aleksandrom Vučićem na čelu je ob nastopom mandata ambiciozno napovedala preporod srpskega gospodarstva, eden izmed ekonomskih okrepov, pa je tudi privatizacija. Vučićeva administracija ob slabi gospodarski situaciji stavi na prodajo vseh pomembnejših strateških državnih podjetij s podjetjema Telekom Srbija in Elektro gospodarstvo na čelo. Načrti Vučića sicer niso novi, saj so jo privatizaciji izpravljali že v preteklosti. Kljub temu pa so dinili kar nekaj prahu. Govorili smo z ekonomistom, profesorjem z Beograjske ekonomske fakultete, Ljubo Dragom Savićem, ki se sprodaja vsega za vsako ceno sveda ne strinja.
Što se mene tiče, ja mislim da je to veoma loša opcija. Iz prostog razloga što se prodaje nešto što u ovom trenutku, čak i u ovim uslovima poslovanja u Srbiji i na ovakav način kako se ono rukovode, da uglavnom na čelu tih preduzeća se nalaze nestručni partijski kadrovi, gde se uglavnom čuva socijalni mir sa niskim cenama njihovih proizvoda usluga, neka od tih preduzeća su profitabilna. Tako da, prodati jednokratno nešto što stvara čak i ovim uslovima profit, a što bi u drugačijim uslovima moglo da stvara značajno viši profit, zaista nema smisla. Elektroprivreda Srbije predstavlja sa druge strane žilu kucavicu srpske privrede i mislim da ako bude pameti u vladi Srbije, nikad se neće odlučiti da prodaje većinski paket, država dakle mora ostati većinski vlasnik, ali je moguće dozvoliti situaciju da deo onaj koji preostane posle većinskog vlasništva 51% države, ono što treba da pripadne punoletnim građanima 15% i zaposlenim i penzionerima u Elektroprivredi Srbije, dakle taj deo koji ostane je moguće prodati ili na berzi kroz kao paket akcija ili kroz javno-privatno partnerstvo ili kroz dokapitalizaciju zainteresovanih partnera. Nešto je malo drugačija situacija sa Telekomom. On je jedno od tri preduzeća u Srbiji koja se bave pružanjem znači usluga mobilne i fiksne telefonije i svejedno ili uprkos toj konkurenciji on posluje pozitivno. Ja zaista ne mislim da argumenti koji se pominju u srpskoj javnosti da Telekom neće za 10-15 godina moći da prati konkurenciju su neozbiljni, jer ako ne možemo biti konkurenciji na domaćem tržištu sa domaćim kompanijom, onda moramo prihvatiti činjenice da Srbija, odnosno sve zemlje iz, da kažemo, iz okruženja, odnosno bivše SFRJ, praktično moraju da priznaju same sebi da ni u čemu ne mogu biti konkurentni, da smo zapravo osuđeni da budemo inferiorni, odnosno da se nalazimo na civilizacijskoj periferiji. Tako da,
već prošla vlada koja je bila slična po sastavu nego današnja je već imala planove po privatizaciji sa početkom ove godine. Koliko se taj njihov plan razlikovao od ovog što je predložio Vučić ili ide u principu za iste stvari?
Pa i prethodna vlada je bila u sličnim teškoćama, naročito tamo poslije izbijanja svjetske ekonomske krize 2009. godine i razmišljaju na sličan način da proda, da kažemo, javno preduzeće. Mislim da i ova vlada na takav način razmišlja, pritisnuta upravo znači tim problemima u srpskim javnim financijama, ali ja se iskreno nadam da će prevladati razum i da će shvatiti ljudi koji su za to zaduženi, koji su najodgovorniji u ovoj zemlji, da ipak je to, kako se to kaže, porodična srebrnina i da to ne treba jednokratno prodavati. Ali svestan sam i ja činjenice da te teškoće iz godinu u godinu rastu, da sa druge strane raste pritisak na vladu Srbije da se ta preduzeća prodaju, a mislim da se ova vlada razlikuje još u jednoj stvari u odnosu na prethodnu vladu u smislu da su, ne znam kako, razumeli da samo privatizacija donosi spas tim preduzećima. Brojne iskustva iz sveta pokazuju potpuno obrnuto. Ja ću pomenuti samo činjenicu da je, na primjer, Elektroprivreda Srbije, Elektroprivreda Češke, da je, odnosno najveće češko preduzeće, da je u državnim rukama, da je bilo privatizovano 93. godine, da je češka država ponovo povratila u državno vlasništvo i da jako dobro funkcioniše. Slična situacija je sa Elektroprivredom Francuskim, koja je također u javnom vlasništvu, ali ona također dobro funkcioniše. Mislim, potpuno je poznata stvar, barem u posljednjih nekoliko godina, da više nije važan oblik svojine, važan je način upravljanja.
Na kljub turbulentnim tranzicijskim časom in slabi gospodarski situaciji, Srbija do sedaj ni prodala svoje državne, tako imenovane državne srebrnine. Od velikih javnih podjetij je bila privatizirana zgolj naftna industrija in še s tem imajo dokaj slabe izkušnje.
Pa što se tiče javnih preduzeća, jedino je privatizirana naftna industrija Srbije. Pre nekoliko godina ona je prodata za 400 miliona evra ruskom partneru, tada je sva opozicija grmela na sva zvona da je to loš ugovor. Posmatrajući iz ugla kupoprodajne cene, svakako da to nije bio zadovoljavajući ugovor, ali ako se ima u vidu činjenica da je naftna industrija Srbije ubedljiva na prvom mjestu po odvajanju novaca za budžet Srbije u prošloj godini, na osnovu poslu poreze doprinosa naftna industrija Srbije uplatila preko 1 milijarde evra i da je zapravo veća od prvih pet narednih koji su najveći, znači, uplatioci u budžet Srbije. Naravno, ima jedna tu okolnost koja ne ide na ruku Srbije, a to je da je sa prodajom naftne industrije Srbije, da je prodata zapravo domaća nafta i da oni praktično eksploatišu bez nadoknade domaću naftu, jer je to simbolično nadoknada od svega 3% takozvana rudnička renta. Tako da nema drugih iskustava. Sva druga javna preduzeća, velika javna preduzeća na državnom nivou, njih ima još uvijek 16 i negde preko 550 da kažemo javni komunalni preduzeća na lokalnom nivou, nijedno od tih preduzeća nije privatizovano. Još uvijek se traži način ili pogoda, model kako bi se ušlo u privatizaciju.
Če srpske oblasti niso razprodaje velikih državnih podjetij, pa je bilo drugače z manjšimi podjetjimi in drugimi lastninami. Celoten proces privatizacije se je nekako razmaknil zakonom o privatizaciji z leta 2001, po katerem je bilo privatiziranih več kot 3000 manjših podjetij, večinoma jih je bilo prodanih za slabo ceno. Po Savičem videnju so dobrega kupca našla le manjša podjetja, ki so bila prodana preko zavezujočih ponud, večina pa jih je končala mnogo slabše.
Mi moramo također imati u vidu jedno, rekao bih, veoma loše iskustvo sa ukupnim procesom privatizacije u proteklih već evo 13 godina, pošto je novi zakon o privatizaciji, aktivni zakon o privatizaciji usvojen sredno 2001. godine, kad po tom zakonu prodato 3000 preduzeća za 3 milijarde evra, što je, mislim, simboličan iznos za toliki broj preduzeća. Uglavnom su dobro kupca pronašle preduzeća koja su prodata na tenderu, to su ona velika preduzeća, stotinak i nešto preduzeća. Znatno je drugačija situacija sa preduzećima koja su prodata na aukciji. Jedna trećina tih ugovora je raskinuta i uglavnom su ta preduzeća u teškoj poziciji. Jedna trećina jedva sastavlja kraj sa krajem i svega jedna trećina tih preduzeća koja su privatizovana, znači po modelu aukcija, radi, da kažemo, relativno dobro, ali u celini većina ljudi, da ne kažem svi u Srbiji, ocenjuju proces privatizacije u Srbiji kao veoma loš, kao način kako je ogromno društveno bogatstvo stvarano decenijama u socijalističkoj Jugoslaviji praktično preliveno u ruke jednog manjeg broja, kako u Srbiji nazivamo te ljude, tajkuna. Značajan broj ili veliki broj tih preduzeća praktično ne funkcioniše, jer su tajkuni kupovali fabrike ne da bi nastavili proizvodnju, nego da bi uglavnom su kupovali zbog atraktivne lokacije, poslovnog prostora, sirovina, odnosno zalihe robe koji su tamo bili, zbog nekih drugih stvari, i to su uglavnom raskinuti ugovori. Ali u svakom slučaju srpska privatizacija je uništila srpsku industriju. Ona još uvijek, nažalost, nije dostigla ni nivo od 50% iz daleke 90. godine kada je postala zajednička država. Broj industrijskih radnika je smanjen sa 1,1 milion iz 90. godine na svega 275.000 radnika, koliko je bilo daleke 1955. Tako da, eto, to su te neke nevesele brojke koje pokazuju zaista da je taj proces privatizacije u Srbiji bio prilično loš.
Pretekle iskušnje s privatizacijom v Srbiji nam opisuje tudi novinar Glasa Rusije Branko Žujović, ki izpostavi predvsem slabe iskušnje.
Srbija različite zakone o privatizaciji donosi još od sredine 90-ih godina, ali taj proces je naročito intenziviran nakon 5. oktobra, dakle 5. oktobra 2000. godine, kada je vlast u Beogradu promenjena. Ja ću vam pomenuti samo jedan podatak. Međunarodni konzorcijum za istraživačko novinarstvo pre izvesnog vremena utvrdio je da je iz Srbije za poslednjih 14 godina izneta 51 milijarda dolara. U Srbiji nikada niko nije postavio pitanje koliko su evropske i američke, pre svega korporacije, iznele novca preko srpskih tajkuna, preko banaka koje iznose svake godine na stotine miliona evra iz Srbije. Dakle, niko nikada nije postavio konkretno pitanje državi da kaže kolika je ta suma. U Srbiji se uvek govori o evropskoj pomoći, govori se o fondovima, o evropskim fondovima, ali nikada niko nije postavio pitanje na ovaj način. Podsjetit ću vas samo na slučajeve, na tri najdrastičnija slučaja. Reč je o kompanijama Agrohem, Fidelinka i Navip. Navip je prodat za, ako se dobro sećam, 6 miliona evra, a kažu da je samo vrednost vinograda koji su u vlasništvu te kompanije više od 30 miliona evra.
Še vedno se nahajamo v Balkan Expressu. No, kot idioti so prepevali o tem, kako je propadel Zahod. Zahod natečaje Evropska banka za obnovo in razvoj, pa je aktivno vpet tudi v proces privatizacije v Srbiji. Govorimo, skozi dajo govorimo z ekonomistom Ljubo Dragom Savičem, ki nam v nadaljevanju podrobno je orisal vlogo Evropske banke za obnovo in razvoj v srbskem privatizacijskem procesu, ki ga vidi kot pozitivnega.
EBRD vrlo pažljivo razmatra ili posmatra proces privatizacije u Srbiji. Oni se nisu pojavili u mnogo preduzeća u Srbiji, ali su vrlo pažljivo odabrali, da kažemo, preduzeće gdje su ulagali svoj kapital. Znam da su, na primjer, bili angažovani, još uvijek su prisutni u Komercijalnoj banci, to je najveća srpska domaća banka gdje je država pojedinačno posmatrano najveći vlasnik, negdje 43-44%. I da oni uvijek imaju vrlo jasnu ambiciju da čak preuzmu većinski paket u Komercijalnoj banci. Mislim da su bili angažovani i kod gospodina Đorđevića koji se bavi proizvodnjom sokova. Mislim da su sad napravili jedan dobar aranžman sa gospodinom Kostićem. Oni, dakle, biraju pažljivo gdje će ulagati. Imaju, čini mi se, dve oblasti u koje onako ulažu. To je oblast prehrambene industrije i to je oblast bankarstva. Naša iskustva sa Europskom bankom nije loša i mislim da bi oni dobro došli u Srbiju. Naravno, u svu onu obradu koju smo već rekli, ja ne pripadam krugu ljudi koji smatra da većinu ovih velikih javnih preduzeća, da kažemo, na republičkom i državnom nivou treba prodavati, u smislu da neko sa strane bude većinski vlasnik, ali ako su zaista spremni da prihvate manjinski paket ili da dođu kroz dokapitalizaciju ili kroz izgradnju, naprimjer, kod Elektroprivrede Srbije, novih zajedničkih termocentrala i hidrocentrala, onda su oni zaista dobrodošli u Srbiju.
Medtem Žujović z nezaupanjem gleda na napovedano pomoč Evropske banke za obnovo in razvoj, saj poudari, da ne gre za pomoč, ampak za kredit omenjene banke. In zato se boji, da bi obnova lahko bila dober posel za tuje korporacije.
Ne, kao što većina ljudi zna, jeli, Sum Chakrabarti, predsjednik Evropske banke za obnovu i razvoj, nedavno je boravio u Beogradu i posjetio je Srbiju. U tom prilikom on je razgovarao sa ljudima koji trenutno vode zemlju i poručio je da je Evropska banka za obnovu i razvoj spremna, dakle, da pomogne Srbiji. Iskreno, ja verujem da je Evropska banka za obnovu i razvoj spremna da da kredit Srbiji, odnosno da izdvoji neka sredstva na ime kredita i da se tu ne radi ni o kakvoj konkretnoj pomoći, već isključivo o poslu. Tom prilikom je saopšteno da je Evropska banka za obnovu i razvoj vrlo konkretno zainteresovana za Telekom Srbija, da je zainteresovana za još neka preduzeća u Srbiji. Dakle, ta banka dolazi da pravi posao, a ne da pomogne građanima Srbije. Generalno, mi svi na Balkanu, a kada kažem svi na Balkanu, tu mislim na Srbiju i na okolne zemlje, živimo u svetu, kako bih rekao, loših sinonima. Dakle, loši je zapravo eufemizmi vladaju i Srbijom i okolnim zemljama. Već više od decenije u Srbiji se kreditni poslovi predstavljaju kao pomoć. I sada građani koji su za proteklih deceniju i po uvereni da ne mogu ni da privređuju, da ne mogu ni da brinu o svojoj državi, treba da poveruju da će Evropska banka za obnovu i razvoj njima zapravo da pomogne. Ja lično to ne verujem, ne samo zbog ovoga što sam rekao, već i zbog činjenice, odnosno činjenica koje su navedene i na samom sajtu Evropske banke za obnovu i razvoj. Ukoliko odete na taj sajt i pročitate o čemu se zapravo radi, bit će vam sve jasno. Dakle, Evropska banka za obnovu i razvoj sa sobom dovodi i parabankarske institucije, pre svega iz Sjedinjenih Američkih Država, ali iz Nemačke i drugih zemalja. Reč je o organizacijama koje su u državnom vlasništvu, a koje mobilišu privatni kapital u svojim zemljama i imaju za cilj da prošire poslovanje van granica nacionalnih država.
No, interes po sodelovanju oziroma pri prodaji srpskega državnega premoženja kaže tudi druge države, predvsem Rusija. Rusko-srpsko sodelovanje na politično-gospodarskem področju je bilo vse le tesno. Ekonomist Savič pa kljub temu srpsko oblasti stvari na pazljivost pri prodaji premoženja?
Svim jasne su namere, posebno Rusije, koja ima naravno i da kažemo šire namere u smislu da je njima Srbija veoma važna zbog ovog prostora, zbog činjenice da je Evropska unija i NATO praktično na granicama Rusije, a između Srbije i Rusije postoji povodavno, rekao bih, dobra komunikacija, čak imamo onaj trgovinski ugovor da je 80% da kažemo robe koja dolazi iz Srbije, koja se izvozi u Rusiju oslobođeno ruski carina, mislim da Slovenija tu koristi jako dobro taj sporazum za plasman svojih proizvoda koji se proizvode u Srbiji. Tako da njihove namere su vrlo jasne, mislim da bi oni većinu ovih javnih preduzeća bili spremni da kupe, odnosno da budu većinski vlasnici. Sad je druga stvar, šta, kakav je interes Srbije. U Srbiji su ovih dana ozbiljno priča o tome da su Rusi vrlo dobro zainteresovani za Elektroprivredu Srbije, da pokazuju veliki interes da po onom modelu naftne industrije Srbije, a oni su očigledno tu kompaniju u značajnom meru napredili, dođu u Srbiju, ali još jednom zaista onako prosto podsjećam i mislim da vlada Srbije biti vrlo oprezna u tim razgovorima i da će verovatno prihvatiti i kapital Evropske banke i kapital Rusije i kapital Kine, koja ne dolazi samo u Srbiju, ona je kao hidra, praktično se pojavlja na svim kontinentima i u svim zemljama gde god postoji mogućnost, dakle da će voditi računa dobro o interesu Srbije.
Vlada Aleksandra Vučića pa ima seveda širše načrte za okrevanje gospodarstva kot izgolj privatizacija. Z ukrepi, kot so varčevanje v javnem sektorju, rahljanje davčnih bremen in podobnih, pa sledi tako imenovani protikrizni gospodarski politiki, ki jo seveda promovira Evropska trojka. Ta politika je seveda že pokazala številne slabosti, posebej v gospodarsko šibkih tradicijskih državah. Ekonomista Saviča smo zato za konec vprašali, ali obstaja bojazen, da bi se Srbiji ponovila usoda nekaterih vzhodnoevropskih držav, ki so veljaž državni kapital predali v sumljive privatne roke in dolgoročno s tem poslabšali gospodarsko sliko v državi.
Sve te probleme koje mi imamo, Srbija ih mora rešavati, ali ako bude ishitreno ih rešavala u smislu da rasprodaje, znači javne preduzeće, da prihvati sve ono što od Srbije traži MMF, ali ne bih rekao samo od Srbije, nego to je jedan univerzalni recept štednje po kome smanjivanje javne potrošnje, što naravno Srbije može biti od velike koristi, ali to s druge strane može imati ozbiljne socijalne reperkusije, ogromno socijalno nezadovoljstvo, probleme sa oporavkom privrede, jer mislim u Srbiji imamo jedan, kako da kažemo, jedan stav da olako rigorozna štednja može dovesti do oporavka privrede. Ja pripadam onom, rekao bih, malobronu krugu ekonomiste koji smatra da je potrebno štediti, ali možda ne baš na način kako to Srbija danas radi, ali da bez ozbiljnijeg oporavka Srbije neće doći ako ne popravimo ozbiljnije ili ubrzamo ozbiljnije rast srpskog BDP-a. Srbija ih mora rešavati, ali ako bude ishitreno ih rešavala u smislu da rasprodaje, znači javne preduzeće, da prihvati sve ono što od Srbije traži MMF, ali ne bih rekao samo od Srbije, nego to je jedan univerzalni recept štednje po kome smanjivanje javne potrošnje, što naravno Srbije može biti od velike koristi, ali to s druge strane može imati ozbiljne socijalne reperkusije, ogromno socijalno nezadovoljstvo, probleme sa oporavkom privrede, jer mislim u Srbiji imamo jedan, kako da kažemo, jedan stav da olako rigorozna štednja može dovesti do oporavka privrede. Ja pripadam onom, rekao bih, malobronu krugu ekonomiste koji smatra da je potrebno štediti, ali možda ne baš na način kako to Srbija danas radi, ali da bez ozbiljnijeg oporavka Srbije neće doći ako ne popravimo ozbiljnije ili ubrzamo ozbiljnije rast srpskog BDP-a.
Tako, to je bio Šajan Balkan Ekspres. Tokratnega smo privatizirala Nejc Marcin in Dejan Janković. Nasvidenje čez 14 dni.
Onaj, specifični, dobri, stari, srpsko-hrvatski, koji postoji samo za slovenački pogled. To je zapravo, ja mislim, jezik iz stare Jugoslavije, slovenačke nomenklature, birokratije u Beogradu. Tako da.
Bratstvo i jedinstvo je završeno, vreme je da se upoznamo, se pravi bratstvo i jedinstvo je končano, čast je da se spoznamo, ja mislim da je to demagogija.
Balkan Ekspres. Vsako drugo sredo, točno opoldne.